sinepiivakke.
Tere kallid kuulajad, kuulate saadet Sinepiivake ja selle saatesarja raames on meil Sari Mäe jutlus ja täna läheb eetrisse teine saade. Esimeses saates olid pastor Marti ja Heli Metsala ja täna on pastor Marti ja õpetaja Are Kimmel. Me alustasime sellest, me oleme maa sool ja rääkisime soolast, rääkisime soola omadustest ja täna tahaksime siis edasi natukene seda käsitleda, kuidas meie saaksime eelkõige mõjutada seda maailma ja võib-olla see rõhuasetus on sellel, aga Aare, ole nii kena ja räägi meile natukene sellest, kuidas sina kujutad ette, milleks on üldse sool vajalik.
Tere ka minu poolt ja õnnistust kõigile meile. Ja võib-olla mul kõige esimesena tuleb siit meelde üks niisugune lause, mis Jeesus ütleb ise Markuse evangeeliumi 9. peatüki lõpus. Ta ütleb, sool on hea asi ja lisab peale, et on ka see oht, et sool läheb magedaks sel juhul, mis asjaga seda nüüd maitsestada, aga üleskutsena ta ütleb, olgu teil soola enestes ja pidage rahu oma vahel. See on teema, mis selle soola kaudu on ühendatud nende samade Jeesuse sõnadega, kus ta siis mäejutluses ütleb, teie olete maa sool ja seal ta ütleb, olgu teil soola ise enestes, mis asi see sool on. No ilmselt sool on asi, mis avaldab oma mõju. Ta on maitseaine, ta on säilitusaine. Kui sool toiduses puudub, siis on midagi olulist puudu, kuigi teda on väga vähe ja ei saaks öelda, et see nüüd ei loe mitte midagi või teistpidi, kui soola on liiga palju, kui miski on üle soolatud, siis muutub ka toit söödamatuks, nii et soola mõju toidumaitsel on üks asi, mis meelde tuleb. Soola mõju toidu säilimisele on teine asi, mis kohe meelde tuleb. Mina olen veel kasvanud niisugusest talus, kus peeti ikka lehma ja mullikat ja kahte siga, selleks, et kuidagi oma toidulauda ära varustada ja kui see siga tapeti, siis see liha pandi soola ja sealt soolast oli seda aasta otsa hea võtta. Ei olnud mingit küsimust. Nii et säilitusaine ja kolmas asi, mis soolale on väga oluline, on see, et sool sümboliseerib osadust. Osadust Jumalaga ja kuna ta sümboliseerib osadust Jumalaga, siis see on Jumala olemuse mõju või Jumala ligiolu mõju, mida usklik inimene eneses kannab, kui ta on Jumalaga tegelikult kohtunud. Ma ütlen sellepärast, kui ta on Jumalaga tegelikult kohtunud, et me võime ka niisama Jumalasse uskuda, ilma et me oleks temaga kohtunud, ilma et meil oleks elavaid kogemusi temaga, mis ta ise meile kingib. Aga kui me oleme Jumalaga elavalt kohtunud, no nii, nagu kas või Jeesus ajal kohtusid inimesed Jeesusega, said terveks, said vabaks, said oma haigustest lahti, siis sealt peale läheb edasi ju elu hoopis teist moodi. Ja ma ütleks, et see nüüd ongi taevase soola mõju või taevane mõju inimese elule, mida võib võrrelda soola mõjuga, mis ühest küljest maitsestab, teisest küljest võiks öelda elustab, teeb meeldivaks, säilitab, hoiab, et elu lihtsalt lõiskuma ei läheks, et igasugust põhimõtted ära ei kaoks ja mis siis kingib selle osaduse, et me ei ole enam üksi oma usus või oma elus, vaid me oleme koos Jumalaga ja see mõju, mis meil koos Jumalaga on, see ongi siin võrreldud siis selle soolaga, mida meil peaks ikka ennestes olema Jeesuse sõna.
Sa, Mart, tõid eelmises saates välja ka selle, et see on ka muud sellist sümbolit. Esindav asi on sool seal, võib-olla kordame selle ka üle.
Sool on millegi kindluse sümbol, eriti just vanastestamendis. Ta on puhastav ja ta on ka miski, mis pidi olema vanatestamendi ohvrites alati kaasas. Sellega kinnitati lepinguid. Vanatestament mainib ka Jumala ütlust, kus ta ütleb, et mul on soolaleping Taavetiga, mis tähendab, et ma olen nagu püsivalt oma ligiolu lubanud talle anda ja see tõepoolest me näeme, tema elus oli ka tõsi. Samamoodi ka sõprussuhet kinnitati soolaga. Sool on siis nii vaimselt, nii sümbolina kui ka nii-öelda praktilises elus äärmiselt suure tähtsusega.
Me rääkisime ka sellest, et tegelikult soola ei ole eriti palju ajagi, et nagu säilitada asju, nagu Saare tõid välja. Me tõime näite ka sellest vanas testamendis, kui oli seal see Sooduma ja Gomorra teema ja tegelikult me ütlesime siin oma saates kolmekesi, et väga oluline on see, et meie kristlastena säilitaksime selle, ei oska isegi öelda, kui palju peab olema seda protsenti, et see asi lihtsalt ei ületaks sellist kriitilist piiri, et seal nagu ületati , eks ju , see kriitiline piir ja hävitati need linnad . see ei ole lihtsalt mingisugune naljaasi , et me võib-olla mõtleme , et no Vanas Testamendis olid need asjad , aga kuidas teile tundub , et kas selline asi võib olla ka tänapäeval niimoodi , et on olemas mingisugune roiskumise nagu ületamine , et see mingi piir ületatakse lihtsalt ja Jumal on kannatlik , Jumal vaatab kõiki neid asju ja lihtsalt ühel päeval ütleb , et aitab nüüd sellest kõigest .
Sa pead siis silmas kindlasti ühiskondlikku moraalset allakäiku .
Just , Kuidas teile tundub ?
See on väga tõsine teema , sellepärast et tõepoolest võib elu näha või elus näha niisugust asja , et mingid arengud toimuvad ja nii kaua kui need toimuvad , esialgu ei pruugigi midagi juhtuda . olgu heas suunas toimub areng ja võib-olla sa pingutad ja teed tööd ja sa ei näe tulemusi või halvas suunas minnakse ja tehakse ja lubatakse omale asju , mida varem ei ole mõeldavakski üldse peetud . ja kas sa näed , et midagi nagu ei juhtu ja siis tekibki võib-olla tunne , et noh , kus see Jumal üldse on või kas teda on , ongi ainult see , mis inimesed teevad , mis inimesed otsustavad .
või et nii saabki .
nii saabki ja polegi mingit probleemi , aga tegelikult on niiviisi , et seal on teatud mõttes tegemist külvamisega . Kui inimene külvab midagi head , siis võtab ja läheb kõigepealt teatud aeg , ennem kui sellel on mingi tulemus . Või kui inimene võtab ja hakkab tegema halba , noh , oleneb kui intensiivselt ka ta seda teeb , siis ka sellel võtab ja läheb teatud aeg , teatud arengud toimuvad ja siis on sellel ka oma tulemus . Ja tõepoolest on ilmselt niiviisi , no Jumal räägib oma sõnas näiteks sellest , et ta ei mõista mitte alati kohut , aga ma mõistan kohut oma kohtupäeval . Tähendab , tuleb millalgi niisugune aeg , kus tuleb aru anda kõigest ja kus arengutele tõmmatakse joon alla . Enne seda on võimalik kalduda ühele poole ja teisele poole , proovida ühte asja , proovida teist asja . Võib-olla inimene otsustab vahepeal katsuda paremaks hakata , no kui hästi välja see tuleb , see on iseküsimus , või ta otsustab lubada endale veel rohkem mingisugust julmust , mida ta ennem pole lubanud . Ennem on lihtsalt varastanud , nüüd on valmis ka kedagi maha lööma selle nimel , et varastada näiteks . niikaua , kui need arengud kestavad ja ei ole joont alla tõmmatud , niikaua võib seal pöörduda . Aga vaat kui tuleb see aeg , kus nii-öelda kohtuinglid on juba ukse taga , kui nüüd soodumad ja komarad meelde tuletada , vaat siis on niiviisi , et siis enam palju aega ei ole . Siis tuleb otsustav lahendus kogu selle asjale , olgu nii või olgu teisiti .
ja väga sageli on niimoodi , et inimesed ei saagi aru , nad ei saanud aru noapäevadel ja nad ei saanud aru ka soodumas , ei saanud aru ka komaras , enne kui mats ära käis ja seda ütleb ju ka Vana Testament , et ka inimese poja päevil , kui ta tuleb tagasi , on sama asi , et nad ei saagi aru , ehitavad kodasid , võtavad naisi , lähevad mehele , ajavad oma asju justkui , teevad kõike nii , nagu mõista ja mõtlevad , et nii jääbki . aga ühel päeval tuleb äkki veeuputus ja võtab nad kõik ära või tuleb äkki tuli taevast ja põletab kõik sulanud kivid isegi ära . Selliseid nii-öelda laostunud tsivilisatsioonide või kurjaks muutunud tsivilisatsioonide hävitamist on läbi erinevate kultuuride näha olnud üle terve maailma . ja tänased isegi ka vanemad raidkirjad erinevates tsivilisatsioonides räägivad sellistest asjadest . nii nagu Piibel ütleb meile ka , et Soodoma ja Gomorra ei ole eraldiseisev ühekordne nähtus , vaid see on tsükkel või see on mudel , see on üks toimimise mudel , mis rakendatakse ka edaspidi . et see on sõnum , mida Piibel ütleb meile .
ma nägin siin kusagil märtsi alguses või natukene varem nägin ühte unenägu , minu jaoks oli see väga kujundlik ja Jumal näitas mulle sellist halli tsooni ja siis hakkas mingisugune liikumine peale . see ei toimunud lihtsalt kohe , et ühel pool oli siis järsku must ja teisel pool oli valge , vaid ilmselt on need mingid protsessid , mis võib-olla lõpevad sellega , et asjad peavad olema nagu väga selged . sa pead tegema ka võib-olla kristlasena mingisuguse valiku , kas olema siis ühel pool või teisel pool , et Jumal on nagu kannatlik , aga sa pead nägema seda , mis toimub maailmas ja mis toimub meie ümber ja need ei ole lihtsalt niisama , kuidas meie siis käitume . nii nagu me rääkisime siin ka sellest , et me elame selles maailmas , aga me ei ole sellest maailmast , aga meil kristlastena peaks olema nagu võimet natukene jah , nagu terviklikult neid asju näha . aga üks väga huvitav näide oli , mida selles raamatus , mida me mõlemad loeme , Aarega ma näen , et sul on see kaasas , Robert Võsumäe jutlus ja mulle väga meeldib see raamat ja ta toob sealt väga kena näite , ütleb , et sool peab lahkuma sooladoosist . noh , väga kujundlik selline , et teda võetakse ja raputatakse siia ja sinna , kui vaja on ja aga soolal , tähendab , doosis on võib-olla mugav olla , aga ta ei ole loodud seal selles sooladoosis seal kusagil puhvetikapis olema . ja võib-olla ka meil on selline asi , et me võib-olla oleme võtnud sellise niisuguse mugava tsooni , meil on mõnus ja hea olla , et me võib-olla ei tahagi nagu välja minna või midagi teha või otsida oma teed või nagu öeldakse , et tehke kindlaks oma valik ja kutsumine , me ei tegelegi nende asjadega eriti , et meil on iseendaga nii palju tegemist . see soolasuse teema nagu kuidagi nagu haakub selle näitega?
No tegelikult on siin ilmselt küsimus selles, mis on ikkagi meie tegelik olemus, mitte niivõrd see, mis me tahame endast näidata või kujutada. Robert Võsu ütleb selles raamatus ka väga hästi välja, et sool kõneleb sellest esmajoones, mis kristlane on, mitte niivõrd sellest, mida ta teeb. Tegemine on tihti peale asi, millega võib oma olemuse isegi nii-öelda kinni katta või ära varjata või petta teisi, et ma olen näiteks hästi agar tegija ja no siis ei paista võib-olla välja, et sisemiselt see tegemine võib õnnes olla kohati.
Võib-olla see on niimoodi, et olemisest tuleb tegemine.
Olemisest tuleb tegemine ja vaat kui olemisest tuleb tegemine, siis on niiviisi, et sa taha või ära taha, see mõju on ikka olemas. Aga kui see mõju peab tulema alles sellest, et nüüd ma võtan ette ja räägin midagi või nüüd ma võtan ette ja saadan korda midagi, siis ta võib olla niisugune kunstlik variserlik isegi, variserid ka ju tegid ja pingutasid hoolega. Aga vaat selle taga Jumal ei saanud seda heaks kiita või sellele oma tunnustust anda, mida nad niimoodi tegid, sest niisugune tegemine, mille taga ei ole tegelik Jumala mõju, see jääb õõnsaks ja silmakirjalikuks ja pealiskaudseks. Ilmselt nimeta soolaks või nimeta valguseks, Jeesus nimetab siin mõlemat. See on see tegelik mõju, mida Jumal on inimesele saanud avaldada. Jumal kutsub inimesi enda juurde, paljud ei tule või me ei tule tihti peale, me ka kristlastena võib juhtuda, et meil ei ole Jumale jaoks lihtsalt aega, ei ole tema sõna jaoks aega, siis jääb see soola osadus ka nõrgaks ja seda võib kompenseerida millegagi üritada ja teha kuidagi tasa ja üritada noh kuskil kas või kristusest tunnistada, aga see ei kuku ka hästi välja, ma olen seda ise proovinud ja ei tule hästi välja, aga kui mingisugune asi on loomulik, nii nagu soola soolasus on loomulik, siis ta avaldab oma mõju, kas sa tahad või sa ei taha. Räägid või ei räägi, on usklikud inimesed tunnistanud seda, et ta seedan näiteks rongi vagunis üksi ja ta ei ole midagi kellelegi rääkinud, aga vastane hakkab teda äkki sõimama või ründama või midagi taolist. Sest vaimus on tunda see mõju, kus on pühadus ja kus on roojasus. Kokku põrkavad, siis nad reageerivad.
Nii on.
Sinepiivake.
Luuka 17 ja 26 salmist alates ütleb väga ilusasti, et ja just nõnda, nagu sündis Noa päevil, nii on ka inimese poja päevil, ehk siis Jeesuse tagasi tuleku päevil, ehk siis meie ajal. Nad sõid ja õid võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mille Noa läks laeva, tuli veeuputus ning hävitas nad kõik. Nõnda samuti ka, nagu oli Loti päevil, nad sõid ja õid, ossid, müüsid, istutasid, ehitasid hooneid, aga sel päeval, mille Lot lahkus Soodumast, sadas taevast tulde väevlit ja hävitas nad kõik. Otse nii samuti on sel päeval, mille inimese poeg ilmub.
Selle juures siin minu tähelepanu äratas praegu see, et Jeesus isegi ei heida ette, kui patused nad on ja kui hulle asju nad teevad. Nad tegelikult Jeesus tõstab esile selle istutamise ja ehitamise ja abiellumise, mis on ju täiesti normaalsed tegevused, ainult nähtavasti selle kõige juures ei ole mingit kohta Jumalal või ei ole mingit taipamist, mis ajakade ja asjadega üldse tegemist on. Hukatus tuleb ka inimeste täiesti normaalse elu peale, et noh, kui Jeesus tõstaks siin esile suured patud, siis see kõlaks teistmoodi mõnevõrra. Aga siin ta ei tõsta seda esile, vaid ta tõstab esile just, et inimesed ei taipa, mis tegelikult üldse toimumas on, mis suunas me elame, kuidas arengud toimuvad ja sellest tuleb ka see asi, mida on nimetada pimeduseks.
Ja võib-olla ka niimoodi, et see, mis puudutab ühiskonda, ühiskond on ära harjunud sellega, et tehakse sellised asju. Soodoma ühiskond oli harjunud sodomitidega, nendel oli nagu kõva võim selles ühiskonnas ja kõik arvasid, et nii asi käibki, sest asi oli juba tükk aega niimoodi käinud. Jumal näiteks nii ei arvanud. Ja täpselt nagu noapäevil piibel toob välja erinevates kohtades ja vihjetes, et tegemist oli väga suure vägivallaga ja kurjusega. Inimesed arvasid ka see, et see on normaalne. See nii jääbki ja nii on kogu aeg olnud ja mis siis ikka. Jumal jälle arvanud, et see niimoodi on. Ta on oma sõnas öelnud, mida tema normaalseks peab ja mida tema normaalseks ei pea. Ja täna me oleme selles mõttes ohutsoonis, et me oleme täna üsna samasugustes asjades. Me nimetame magusat kibedaks ja kibedat magusat ja magusaks ja musta valgeks ja valgeks mustaks. Ja arvame, et nii jääbki, sest et kõik on tükk aega juba niimoodi olnud ja mitte midagi pole juhtunud. Ja keegi ei saagi aru, et tegelikult kellalt nagu tiksuvad, et tegelikult see nii-öelda mürsu lendamise kohin on juba kuulda. See on niisugune asi, mida ma poisikesena isaga olles mere ääres joostas, siis ma kuulsin, kuidas rannakaitse patarei laskis. Ja laskid merel olevat märke, nõukogude ajal. Ma olin väike poiss siis ja nägin , kuidas suurupis olevad patareid siis tulistasid neid meremärke ja see oli huvitav , kui see mürts ära käis , siis oli kuulda see mürsukohin . Vaikse ilmaga oli seda väga , väga hästi kuulda , näha veel midagi ei olnud , aga siis äkki oli kuskil suur veesammas ja miski sai pihta . Millest me räägime , me räägime tegelikult sellest , et inimestel ei ole võimet seostada omavahel erinevaid asju . Me ei ole ka teadmist vaimsete asjade suhtes , et see , mida sa üles viskad , nii-öelda piltlikult öeldes nagu kivina , et see tuleb ka alla tagasi . See , mida sa külvad , et seda sa lõikad ja Jumala sõna ütleb ju väga paljudes kohtades ühemõtteliselt , nii vanas kui uues testamendis , et mida iganes inimene külvab , seda tema lõikab . Ja et selles mõttes ei ole vahe tegemist , ükskõik , kas sa oled kuulus või tundmatu või oled sa rikas või ma ei tea , mis rahvuse või soo või siin ei loe mitte miski .
Kui jutt sellest Soodomast ja Gomorrast on , siis tuleb öelda , et see , mis seal toimus , see on ka sümboolne . Ja näiteks tuli mulle meelde Jesaja raamatu esimene peatükk , kus Jumal räägib hävingust , mis on tema rahvast juba tabanud , valemid on juba järel , Jeruusalemm üksi on veel nagu lipp kuskil mäekünkal , ka noh , juba ohus vallutatud saada . Ja siis ta ütleb pärast siin pikemat sõitlemist , kuulge issanda sõna , Soodoma pealikud , pane tähele meie Jumala õpetust , Gomorra rahvas . ja nüüd arvake , mis edasi tuleb . edasi tuleb Jumala teenistuse kirjeldus . Milleks mulle teie tapaohvrite hulk , ütleb issand , ma olen küllastunud teie põletusohvrite jääradest ja nuumveiste rasvast ja nii edasi . isegi Jumala teenistuslik elu ei ole kaitstud selle eest , et ta muutub Soodomaks ja Gomorraks , vot mis siit välja tuleb .
ja tuleb välja see , et sa oled religioosne ja tegeled nii-öelda kirikliku teenistusega , see ei taga iseenesest midagi , seal tekstis ta ütleb , mida ta tahab . Ta ütleb , et ma olen tüdinud sellest , viie minu eest ära see oma naabrite ja simblite kära , eks ole , ja
ärge tooge enam tühiseid ande , ohvrisuits on mulle vastumeelt , noorkuu ja hingamispäev , koguduse kokkukutsumine , ma ei salli nurjatust ja pühapidamist ühtaegu , on no,
täpselt,
siit tekst .
täpselt nii see on .
Aga kui me vaatame , kuidas me siis mõjutame seda maailma ja kas me üldse mõjutame , siis no ma arvan , et inimesed ei ole rumalad , üldkokkuvõttes me võime ju rääkida palju asju , aga inimesed on väga tähelepanelikud ja nad jälgivad , kuidas sa reaalselt elad . nii nagu ta siin kirjutab , see autor Robert Võsu , ta ütleb väga ilusti , et sa oled tegelikult see , kes sa oled oma kodus oma kõige lähemate inimestega .
Täpselt nii .
Selline sa tegelikult oledki . ja sa võid ju teiste ees mida iganes teha ja me võime olla väga suured näitlejad ja mõni on selle väga kenasti ära õppinud ja praktiseerib seda , aga millegipärast me unustame ära , et vaata Jumal kõike , ta teab ja ta näeb ja ta on teadlik kõikidest nendest asjadest ja ma olen alati mõelnud selle peale , et mida ta meie isana võiks nagu mõelda . Ta kindlasti tahaks öelda , kuulge , saage ükskord täiskasvanuteks , olge ükskord normaalsed inimesed , eks ju . lõpetage ära see nõndanimetatud need liivakastimängud ja need rumalad asjad kõik . et tegelikult vaata , me oleme rääkinud ka siin seda , et kogu inimkond ilma Jumalata on tegelikult vaimulikus pimeduses .
ja see vaimulik pimedus tähendab pimedust esmaajanes Jumala suhtes , Jumala asjade suhtes , Jumala seaduste suhtes , ka Jumala kohtumõistmise suhtes , et noh , muidu võib inimene vägagi tark ja haritud olla ja väga paljusid asju osata kirjeldada siin maailmas ja nii edasi , aga kui sa lähed vaimulikude teemade juurde , siis sa näed , et seal ongi pimedus , ei ole mingit arusaamist ja käsitlust neist asjadest . aga sa puudutasid seda mõjud , et kuidas ikkagi see kristlaste mõju maailmale on , no selle kohta on räägitud algkristluse või selle järgsetest aegadest , kus kirjeldatakse kristlaste elu , kuidas nad ei ole küll käsu all , aga tegelikult nad ületavad käsunõudeid oma eluga mm-hmm. kuidas neil on armastus isekeskis , mis äratab väga tähelepanu , ma umbes mälu järgi tuletan seda meelde , kes jagavad sinuga oma kodu , aga mitte oma voodit näiteks mm-hmm. eks ole , ja nii edasi , aga ma leidsin ühe palju uuema näite ka , jäi mulle ette , tegin saadet Raamatutund , raamatu teemaks kohtuasi looja kasuks , Liis Traubel kirjutab siin , ta kaldus vahepeal üsna ateismi seal evolutsiooniteooria õppimise mõjul ja nii edasi , aga siis ühel hetkel ütleb ta , et tema naine Leslie teatas talle , et on otsustanud hakata Jeesust järgima . ja ta ütleb , missugune tema reaktsioon selle peale oli , ütleb , loomulikult oli minu esimeseks reaktsiooniks asja kohta järele pärida , ma ei teinud seda viisakalt , tulistasin oma küsimuse välja mürgiselt ja süüdistavalt . mis sinu sisse läinud on ? Ma ei suutnud lihtsalt aru saada , kuidas niisugune ratsionaalne inimene laskis end tõmmata irratsionaalse religiooni sepitsustesse , mis on ju ainult teesklus , soov , unelmad , mütoloogia ja legend . väga värvikalt kirjeldab oma suhtumist Eesti usku siin , eks ole , aga ausalt , nii ta suhtus . aga ta ütleb , järgnevate kuude jooksul hakkas Leslie iseloom muutuma . ja ma ei usu, et Leslie seda nüüd hakkas kuidagi väga kunstlikult taotlema või kogu aeg peegli ees seisma ja ennast nii-öelda kristlikuks mukkima. Ta ütleb, Leslie iseloom hakkas muutuma, tema väärtushinnangud kujunesid ümber, temast sai armastavam, hoolivam ja siiram inimene. Võt see on nüüd see soolamõju ilmselt, no, mis on otseline taevane mõju, mis kujundas teda lihtsalt selliseks. Ma esitasin talle sama küsimuse, kuid see kord pehmemalt ja tõsise imestusega. Mis sinu sisse läinud on? See miski või tema väitel keegi muutis teda kahtlemata paremuse suunas. Siin on minu mõelest üks naturaalne näide selle kohta, kuidas see sool mõjub ilma, et seda kuidagi väga spetsiaalselt taotletaks.
Jeesuse sõnad juba ütlevad meile, et puud tuntakse viljast. Aga reaalsuses on ikkagi oluline, et maailmas olevates kogudustes, kirikutes õpetataks nii-öelda Jumala vaimseid põhimõtteid, Jumala iseloomu, tema olemasolu reaalsust ja ka neid seadusi või ütleme neid postulaate ja neid reegleid, mille kohaselt see maailm toimub. Mina näen selles tegelikult ka nii-öelda suuremal määral kiriku üsna suurt nagu puudujääki tegelikult. Oleks see suhteliselt tagasi hoidlikud ja ütleme, võibolla see nõukogude võimu periood on muutnud eriti tundlikuks, et inimesed naudivad ja iga hinnas tahavad häid suhteid riigi võimuga omada, sellepärast, et sellest sõltub katuseraha ja palju muid toetusi ja nii edasi. Aga tegelikult nii mõnegi asja kohta peaks just nimelt kirikust kostma väga selge seisukoht selle kohta, mis ühiskonnas toimub, mitte selles mõttes, et kirikul oleks õigus ühiskonnale ette kirjutada, mis toimub, sest inimestel on vabadus oma eluga teha, mida nad iganes jaoks arvavad teha, selle vabadus on Jumal neil annud, aga ma usun, et kogudus ja kirik peaksid ütlema, mida Jumal sellest arvab. Aga loomulikult me ei saa ka kellelegi mingid hinnanguid anda, kui me ei alusta seda hinnangute andmist iseenesest, see on ka päris selge. Ja see on võibolla see limiteeriv tõsiasi, mis on pannud väga paljud inimest, et kas suu kinni neil või tinginud selle, et seda ei ole nii lihtne teha, sellepärast, et nagu üks poliitik kunagi mulle ütles väga ilusasti, et sina oled veel noor ja et sa oled idealist, eks ole, aga et sa ei tea, mida tähendab olla võimul ja kui sa pead hakkama pätte kaitsma, et sa tahaksid nad üles puua, aga nad on sinu pätid, see on sinu organisatsiooni nimel, et sa pead hakkama neid kaitsma, ehkki sa ja millega riputaks nad jalgupidi üles, et sa ei ole seda veel kogenud. Jah, ma pidin nõustuma, et seda ma tõesti ei olnud kogenud, aga ma saan aru, et see dilemma on sellest hoolimata olemas ja ega tegelikult Jumal mõõdab meie kasutus nagu väärtust või meie olemasolu õigustust ikkagi sellest, kas me teeme nokka lahti ja räägime seda, mida tema ütleb või tema mõtleb või, sest Piiblis on niivõrd palju asju, millest saab hommikust õhtuni rääkida, mis ei tekita mingisuguseid vastuolusid, millest enamasti kõik saavad ilusasti aru, et me võime rääkida armastusest, me võime rääkida armust, me võime rääkida enesevaatlusest ja selle paremaks saamisest ja kõigest. Kõik need asjad on olemas koostööst, eks ole, ülematele allumisest ja ühiskondlikust korrast ja üleüldse korralikusest. Aga seal on mõned niisugused asjad, kui me vaatame, kuidas vanatestamendi prohvetid neid asju ette võtsid ja kuidas Jeesuse ajal Risti Johannes ütles asju, mis läksid talle tema pea maksma. Ta ütles väga selgelt sellele kuningale, kes ametis oli, ütles, et kui sa tahad olla mingilgi määral Jumala seadusega kooskõlas, siis olgu sulle teada, et sa ei tohi oma venna naisega elada. Ja avalikult veel eriti, isegi mitte salaja, aga lihtsalt üleüldse ei tohi. Ja see oli asi, mis läks nii naha vahele valitsejale, et Risti Johannes kaotas oma pea. Ja täpselt samamoodi ütlesid, kui me vaatame, millist keelt kasutab kohalik või tolle ajaks, et võimueliidi suhtes näiteks Jesaja või Jeremia, siis see ei ole leebe. Nad ütlevad ikkagi väga, väga otse. Kui me vaatame kas või Lutteri keele kasutust, mis oli muidugi ajastule omaselt väga mahlane, et ega ta ei jätnud kõütlemata ja aga ta riskis oma pea ja oma eluga, selles mõttes nende asjade suhtes, mida ta välja ütles. Ma saan aru, et kui nende asjade suhtes, kui sellised seisukoha võtte ei ole või nad on nii tundmatusena ära nuditud, et see seisukoha võtte on samasti tegelikult istekoht, ta ei muuda midagi, ta ei järrita kedagi, ta ei lähe kellelegi naha vahele, ta ei osutu millelegi oluliselt, või ta on lihtsalt nii, et katsugume olla paremad, nii-öelda niisugune üldine ja kena pehme jutt, siis ega tal väga palju mõtet ei ole. Ja siis ütleb ka Jumal, et mis kasu sellest asjast on, et see sool on tuim, ta ei mõju enam. See on tegelikult väljakutse. Loomulikult on ka see, et selliste asjade välja ütlemine, kui me peaksime need hakkama välja ütlema ja mis meie kohus tegelikult on, siis me peame ette teadma ka, et see läheb meile midagi maksma ja me peame olema valmis selleks, et see meile midagi maksma läheb.
Sinepiivake.
mina olen rääkinud inimestega, kes jumalat ei tunne, ja see jutuajamine läheb alati iga selle peale, et tegelikult inimestel, kes tuleksid või tulevad Jumala juurde ja käivad kogudustes, nendel peaks olema nagu mingisugune standard, et inimesed tahaksid sinna tulla. Ja ma olen seda hästi palju näinud ja kogenud, kus öeldakse, et mis ma peaksin sinna tulema, kui need inimesed räägivad üht, aga elavad teist, ja ma tean seda kõik, et ma ei taha sinna tulla üldse. Kas me üldse oleme kunagi nendel teemadel üldse rääkinud või on see ainult jälle mingi käsu ja keelu asi? Kas me peaksime siis mõtlema selle peale, et mingid standardid peaksid ju siiski nagu olema, et maailma inimesed nagu tahaksid sinna tulla, et me elame nagu teistmoodi. Ma saan aru, et inimesed on mingis protsessis ja ühed on kauem olnud Jumala juures ja teised vähem olnud ja igaühel on oma mingisugune tee. Aga kas me julgeme rääkida ka nendest asjadest, mis on nagu valesti? Ausalt võib-olla. Et kas teil on ka sellist kokkupuudet olnud, kus inimesed väga kategooriliselt ütlevad, et aga ma ei tahagi sinna tulla kirikusse näiteks?
No niisuguseid juhtumeid tuleb ette ja paraku kogudus ei ole ka, ütleme, inglite kogu, vaid ta on inimeste kogu, kes alles õpivad Jumala moodi olemist, üldse Jumala tundmist, Jumala põhimõtetest arusaamist, või halvemal juhul ta on koht, kus isegi ei üritata seda õppida, vaid võetakse lihtsalt see kristlik maailma vaade omaks, et noh, meie usume ikkagi, et Jumal on loonud maailma, aga mis puudutab oma ellu, siis seda väga ei lasta mõjutada ega muuta, või noh, üsnagi omane võib olla ka see, et inimene ütleb, aga ma olengi selline ja ma ei saagi teistsugune olla, ja mõni lisab sinna veel peale, et Jumal on mind selliseks loonud, ma olengi selline, või mõni ütleb oma liiga avara suuvärgi kohta, et ma olen aus inimene, ma ütlen asjad nii nagu asjad on, räägin ausalt, eks ole, või ma olengi selline äkiline, et peate sellega leppima ja nii edasi, et inimene võib ka võtta kristluse või jumalasse uskumise enesele õigustuseks. Või lisada lausa peale, et vaata, mind on Jumal selliseks loonud, mina olen sellise kristlasena. Olgu küll, et see on risti vastu Jumala sõnale, aga see ei häiri teda üldse, sest Jumala sõna ilmselt ei ole talle autoriteet enam. Nende faktide ees me praegu oleme.
No ma saan aru, et kui te olete seal ees ja me saame seda õpetust, siis me oleme sel teemal ka rääkinud, et kuidas ühed inimesed muutuvad või nendel saab see ilmutuslikuks või nad hakkavad seda elu elama ja siis hakkavad need asjad muutuma, eks? Ja teise inimese puhul see lihtsalt ei ole. Aga kuidas seda sõnumit maailmale anda, et ühesõnaga see on kogumi inimesi, kellel on probleemid ja nad ei saa võib-olla aru ka sellest?
Mina ikkagi ütleks seda, et ei ole olemas kristlust ilma muutumiseta. See ei ole mingisugune klubi, kuhu sa liitud ja ütled, et ma olen nüüd ka kuulun siia klubisse. Aga tegelikult mitte midagi rohkem muutunud ei ole, sellepärast et kui see inimene ikkagi astub Jumalaga otse lähisuhtesse, siis see tähendab seda, et inimene kõigepealt ta mõistab, et ta on elanud valesti. Ja see mõistmine ei jää lihtsalt üksnes mõistmiseks, vaid ta võtab ka ette väga nagu põhjaliku ja kõike hõlmav otsuse muuta seda elu. Ta ei ole nõus enam valesti menema päevagi, vaid ta on ette võtnud seda muuta, radikaalselt muuta. Ja ta paneb selle maha, viskab selle endast eemale ja ta hakkab elama teistmoodi. Nii et see muudatus peab olema näha nui neljaks, kui seda muudatus näha ei ole, siis ei ole tegemist kristlusega, siis on lihtsalt huviga religioossete asjade vastu. Et nagu öeldakse, on nüüd botaanikute hulgas nüüd populaarne ütlemine, et kui miski on elus, no siis ta kas kasvab või liigutab või noh, midagi toimub seal. Et aga kui üldse mitte midagi ei toimu, siis ja kõik on täpselt vanamoodi, siis võib arvata, et see asi päris ehtne ei ole. Nii et selles mõttes ma küll tunnistan, et maailmal on õigus kogudusele esitada pretensioon. Kui see eluviis ei ole muutunud ja asjad on nagu vanamoodi edasi, siis on tegelikult asi halb, siis on meil Jumalaga nagu väga tõsine teema üleval, sest siis tuleb meil tema ees aru anda, miks see nii on, sest Jumal eeldab ja nõuab meilt, et see muudatus oleks olemas ja et oleks ka näha.
Ja selle kohta siin samas kirjas Efeslastele, mitte ainult siin, lihtsalt see koht tuli mulle praegu esimesena meelde, kus apostel ütleb, ma ütlen seda nüüd ja tunnistan issandas, et keegi teist ei elaks enam nii, nagu paganad elavad oma tühises meeles. See on täpselt see sama, mis sa rääkisid praegu vabast sõnastuses. Kes need paganad on oma mõtlemisega sattunud pimedusse, mis tähendab, et nad mõtlevad ja juurdevad küll, aga nad ei leia üldse mingisugust suunda ega mingisugust põhimõtteid, mis üldse peaks olema või mis üldse võiks olla, kuidas asjad elus peaksid käima. Nad on sattunud oma mõtlemisega pimedusse ja pimeduses on kõik suunad võrdsed. Mine sinna või mine tänna edasi või tagasi, vahet ei ole. Täpselt nii nagu tänapäeva ühiskonnas öeldakse meile. Tõde on kadunud ja Piibel ka ütleb seda juba, tõde on kadunud tänavalt ja sattunud mõtlemisega pimedusse. Teiseks võõrdunud Jumala elust. Põhjuseks on ühest küljest teadmatus ja teisest küljest südame paadumus. teadmatus, et noh, nad ei teagi ja teadmatuse põhjus tihti ka see, et ei tahagi teada. Tahame oma agendat ja oma plaane läbi viia ja oma uuendusi ja nii edasi. Et üks asi on teadmatus, teine asi on see, et inimene midagi ikkagi teab. Kui ta päris aus on, ta teab, mis on hea ja mis on halb, mis sünnib ja mis ei sünni. Ta võib uhkustada ja deklareerida mida iganes ja nõuda õigusi ja nii edasi. Aga tegelikult, kui inimene enda vastu aus on, ma usun, ta teab, milles asi on, aga mingisugused huvid töötavad selle vastu ja ta lähtub nendest huvidest, mitte sellest, mis on tõde. Tekibki südame paadumine sellest, et sa astud üle oma südame tunnistusest, astud teist korda üle, hakkad seda õigustama, see muutub veel kõvemaks ja siis tuleb keegi, kes sind veel kinnitab ja julgustab, ütleb, et see on nüüd alles õige värk ja kõik teevad niimoodi ja nii peabki. Ja. Nüüd on uus aegega, nüüd on mingisugune vana piibliaeg ei ole, et me sellest peame lähtuma, nüüd me teeme ise oma seadused ja vaat sellest tuleb südame paadumus. Sealt edasi nende tunnetus on nüristunud. Mis tähendab seda, et sa ei saagi enam aru, mis on õige, mis on vale, mis on hea või mis on halb, eks ole. Kõik ongi kokkuleppe küsimus, nii nagu enamus hääletab, nii siis olgu, eks ole. Tunnetus on nüristunud ja selle lõptulemus on, nad on loovutanud end kõlvatusse tegema ahnelt kõike roppust. See on nüüd see, mis me näeme ju. Ja edasi, teie ei ole aga niimoodi Kristust tundma õppinud, kui te üldse olete temast kuulnud ja temas õpetatud, nii nagu tõde on Jeesuses. Sest me võime ka rääkida, jah, nagu sa Marta ka hästi ütlesid, et igasugustest asjadest, mida kõik võivad õigeks kiita, hoopis teiste religioonide esindajad võivad ka õigeks kiita, et noh, ülekohut ei tasu teha ja tasub ikka hea inimene olla ja nii edasi. Kui te üldse olete temast kuulnud ja õpetatud, nii nagu tõde on Jeesuses, siis teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus, kes laostub petlike imude käes ning saada uueks kõigepealt oma mõttelaadilt, et sa hakkad üldse mõtlema teistmoodi, kui sa siiama on olnud mõtelt ja kui kõik teised mõtlevad. Teiseks, riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe õiguses ja vagaduses. Ja siis tuleb veel praktilisi nõuandeid, kuidas selline jõuda.
Teiseks, et ilusti, eks ole, tõelises õigluses ja tõelises pühaduses.
Ja.
See on väga selged asjad.
Ja nüüd on siin üks niisugune moment veel, et kas see kõik tuleb ise enesest või tuleb selleks ka pingutada. Võt nüüd, kui tuleb pingutada, siis me saatume kohe ohtu, et nüüd me lähme käsu alla, peab ja ei tohi, eks ole, ja see meile ei meeldi muidugi. Aga tegelikult ongi Jumala seadus antud selleks, et loobu ühtedest asjadest ja püüa teiste poole või taotle neid ja kui sa ikka mitte midagi teha ei viitsi ja ei hooli üldse, ütled, et aga minu elu ongi selline ja minu meelest ongi niiviisi kõige õigem, teen ise, mis tahan ja teised on kitsa rinnalised, kes kohut mõistavad ja hukka mõistavad ja kes aru ei saa ja kõik niisugused toredaid kild on ju väga hea pilduda, eks ole. Siis on lugu niiviisi, et inimene ei tahagi üldse juhenduda sellest, mis Jumal talle annab, hakkab õigustama oma patust elu ja siis Jumal ütleb, et no hästi, kui sa seda elu tahad elada, sa võid seda elada.
Thank you.
jätkame oma saadet ja oleme siin kolmekesi ja minu vastas istuvad Aare Kimmel ja Mart Metsala ja mina olen Tamara Tammekend. Me räägime valgusest ja enne rääkisime ka soolast. Ja see valguse teema on tegelikult väga lai ja see kandub kõikidesse sfääridesse, ka suhetesse. Ja võib-olla meie ei tabagi ära täpselt, kus on valgus ja kus on pimedus või meie osutumise võib-olla mõnikord saatana käepikenduseks ja arvame, et me oleme Jumala käepikendus. No need on väga tõsised asjad ja need ei ole sugugi niisugused, võivad olla väga pisikesed detailid, kus me võime lihtsalt paadutada oma südant ja me tahame inimestega hästi läbi saada ja võime öelda, et noh, ma ei taha selle inimesega riidu minna või miks ma olen igategooriline, aga tegelikult sa valetad ja tegelikult on see pimedus. Noh, nagu öeldakse, et ka ingevaenlane, no jutumärkides on eks valguse ingel, ta tuleb ja räägib meile mingisuguseid asju. No nagu Allan Kroll ütleb, intelligentne kurjus. See on nii peenikene asi, et me sellest ei saa aru, aga kurjus on pimedus.
Jah, tagarääkimine võib olla ka sellise ilusas formis, et tead, ma tunnen muret selle inimese pärast. Et just kui oleks nagu valgus, aga tegelikult on lihtsalt üks kulujutu veski.
On olemas ka niisugune asi kristlik taga rääkimine, mille eesmärk on, et palvetame selle inimese pärast.
Ja see on natuke teissugune asi, et selle tavaliselt sellist mekki juures ei ole. Ma olen taibanud ja nagu näinud seda korduvalt lihtsalt praktikas, et inimesed, kellel on südame hoiak on õige, nende südames on valu sellist asjade pärast ja need ei kipu olema jutuveskid, vaid nad pigem viivad Jumala ette asjad. Ja ma saan aru, et ka igasugust kuulujutudes üks kuuldus, et kui neid ka mingilgi määral põhjendatud on, siis Jumala sõna ütleb väga lihtsalt, et isegi kui sa oled midagi teada saanud, et siis lahenda oma riiuasi teisega, aga teise inimese saladust ära ilmuta. See tähendab, et ära ole keelekandja põhimõtteliselt. Kuni selleni, eks ole, et me näeme noapojad, kui noad läks üle eetiliste piiride oma ellujäämise tähistamises, eks ole, siis tema pojad ei hakanud kambaga teda pilkama ja kutsunud kõiki teisigi vaatama, vaid vastupidi, nad läksid selge ees ja katsid oma isa kinni hoopis. Tulemus oli hoopis teissugune. Ma usun, et tegelikult me ei saa kuidagi võtta ka kogudustena või koguduste töötegijate või ka juhtidena endale mingisugust eksimatu soori ooli ja öelda, et oi, et me oleme nüüd täiesti eksimatud ja laitmatud. Aga täiesti hoopis omate küsimus on see, et kas igasuguse lihtsa, võtame, et inimliku puudulikkuse ilmnemine ühes või teises küsimuses, kas see on oma korda nii-öelda kellelegi, kes on koguduses või sellega seotud, on see, et sellele isikule õigustuseks visata üle parda kõik Jumalaga seonduv, kõik Jumala reeglid, postulaadid ja asjad, sest väga sageli see lõks, mida see nii-öelda piltlikult öeldes valguse ingel paneb inimesed tegema, ongi see, et kuna see või teine tegi seda või toda, siis tehakse üldistus, nad kõik on sellised ja siis tehakse teine üldistus, et kogu see asi on täielik jama ja nüüd on mul justkui selle varal moraalne õigus visata Jumale kõik tema reeglid ja postulaadid ja normid üle parda ja teha seda, mida ma kogu aeg tegelikult olen tahtnud teha. See on nagu niisugune üsna levinud niisugune mõttemudel, mida müüakse inimestele nagu jälle ja jälle jälle. Tegelikult on niimoodi, et on täiesti täpselt vastupidi. Inimene võib olla teada saanud näiteks seda, et kellelgi on tõsine probleem, keegi on väga tõsiselt milleski asjas eksinud või üleastunud või mida iganes. Loomulikult see on asi, millega peab tegelema. Aga see ei ole mitte mingisugusel määral õigustus sellele, et nüüd on mul õigustus minna ja üleastuda kõiges. Mitte mingil juhul. Asi on täpselt vastupidi, kogu maailm tehku, mida nemad tahavad. Siis ka kui kõige ülemad räägivad otsest ja avalikult Jumala vastast teksti, mitmel pool maailmas ongi kuulda seda, kui seda võib kuulda, kui kõrged vaimulikud liidrid räägivad otselt sellist teksti, mis on sirgelt ja avalikult piibli postulatega vastuolus, see on nende õigus, kui nemad on otsustanud käia pimedusega ühte jalga, see on nende õigus seda teha. Ja loomulikult nad annavad Jumala ees aru, aga see ei tähenda mitte mingil kombel, et mina peaksin seda tegema või et mina peaksin sellega ühinema või seda heaks kiitma, vaid vastupidi see otsus on see, et kogu maailm tehku, mida nemad tahavad, mina käin koos Jumalaga ja mina käin seda teed sirgelt nii, kui ma vähegi suudan, vähegi mõistan, vähegi aru saan sellest, et ma ei toetu selles nii-öelda otsuses mitte kellelegi. Ma toetun Jumalale, kes on esitanud mulle kutse tõusta üles, tulla välja oma vanast olemisviisis, oma inimlikust piiratusest ja patususest ja rikutusest ja kõigest sellest ja võidelda ise enda ja kõigi teistega, teiste mõjuritega enda ümber ja enda sees, et Kristus võiks saada minu sees kuju. see on see , mis on meie iga ühe inimlik kohus , ükskõik mida siis teised teevad ümber ka , kui ei ole ühte ainust kirikut , kus tehtakse tõtt või ühtegi kogudust , mis oleks midagi väärt enam , ka siis ei ole meil õigust kõike nagu lihtsalt nii-öelda ah , trumm on läinud , viskame pulgad takkajärgi , vaid me peame siis ka ikkagi käima oma teed sirgelt . Küsimus ei ole selles , et me vaatame teiste pealt ja otsime sealt õigustusi , vaid vastupidi , me oleme tundnud ära tõe ja kui Jumal on andnud meie südamesse ilmutuse oma tõe kohta , siis meil on kohustus võidelda , et see tõde meie elus realiseeruks , tehku teised siis mida iganes nemad tahavad teha . Meil läheb siin see asi ka natukene karvaseks kaasinimestega just selles mõttes , et me mõtleme teinekord , et kuna mina seda ei tee , mina ei saa ja ei tohi niisuguseid asju teha , siis sina pead tegema samamoodi nagu mina , et sina ka ei tohi . Sul võib isegi õigus olla , et moraalselt võib-olla inimene ei tohikski selliseid asju teha , aga meil ei ole õigust kellelegi pähe istuda ja sundida kedagi tegema või jätma tegemata midagi , sest inimene on vaba , tema tahe on vaba ja ta vastutab ise Jumala ees igaüks , mida tema teeb ja mida ta endale lubab või mida ta ei luba.
Sinepiivake.
Ma arvan, et väga tervendav on teada seda, et Jumal tegeleb personaalselt kõikidega, nii nagu ta minuga tegeleb ja ühel heal päeval pean mina vastutama oma tegudest. Mida sa teed ja mida sa tegemata ka jätad?
Ja sa ei saa öelda, et näed, Mart, et kuna sina tegid niimoodi, siis mina ka ei teinud niimoodi.
No jah, vaata, minul on väga hea. Ma olen ühe unenäo saanud 20 aastat tagasi ja kui ma tunnen, et ma hakkan kuidagi viltu kiskuma, siis mul tuleb see meelde ja Jumal ütleb tegele oma asjadega. Ei ole mõtet nagu vaadata, mida keegi kõrval nii väga teeb, eks ju. Muidugi, kui Jumala vaim sulle ütleb, et sa noh, võibolla tõesti lähed ja ütled midagi niisugust, aga siis mine personaalselt ja räägi ausalt, et aidata inimest, eks ju. Aga mida ma nagu mõtlesin selle valguse puhul veel, et kui me oleme eksinud ja oleme patused, siis tegelikult, kui me tuleme ja tunnistame seda või toimub meeleparandus, siis tegelikult see pimedus, eks ju, tuuakse nagu valguse kätte või see likvideeruv või, et see on väga oluline teada.
Jah, sa mainisid vahepeal seda veel nii-öelda valguse inglit, ma mõtled jäin natuke selle juurde liikuma ja liiguvad selles suunas, et võt kui kurat tegutseb, siis ega ta ei oleks efektiivne nii väga, kui ta tuleks noh otseselt oma ehtsa näoga ja ehtsate eesmärkidega. Ma tahan siin põrgusse viia, tule kaasa, naudime elu ja kurat esineb inimese sõbrana ja kujutab Jumalast inimese vaenlasena. See on Eedeni ajast saadik niimoodi ja tänapäeval, kui küsida, kuidas kurat valguse ingli kujul tuleb, siis ma pakun välja, et ta tuleb näiteks armastuse sildi all.
Humanistina näiteks.
Humanistina ja armastuse sildi all me peame kõike armastama, me peame kõike mõistma ja nii edasi ja selle armastusele antakse muidugi hoopis teine sisu, kui piiblis sellel tegelikult on, aga kui selle üle ei viitsi või ei taipa mõelda, siis mõtledki, et nii viisi ongi. See on nüüd niisugune küllaltki lihtsasti peaks olema läbi nähtav, et kui tuleb inge vaelane oma pakkumistega, kus Jumala sõna lükatakse kõrvale, kas avalikult või siis niimoodi varksi, et sa ei pane tähelegi, kuidas see lükatakse kõrvale, seal peaks selle inge vaenlase töö ära tundma, aga muidugi kõrgem kategooria on see, kui kurat maskeeribki ennast valguse ingliks ja tuleb tõeliselt vaimulike asju pakkuma nendele, kes on juba kaugemale jõudnud ja kes Jumala teel edasi püüavad ja neid eksitab hoopis teistele radadele kõrvale.
No me teame seda, et Jumala sõna on ju tegelikult on ka nagu lamp või eks on ka valgus, eks, et kui me seda loeme, siis ta tegelikult ju peegeldab, ta kõneleb sinu vastu, kui
jaa,
sa oled eksinud.
Aga kui kurat tuleb valguse inglina, siis ta lükkab selle Jumala sõna vaikselt üldse kõrvale. Esialgu võibolla on sellest juttu ja siis öeldakse selle kohta pärast, et noh, see oli vanaaegs, et inimeste aru saam, piiblisse on see kirja pandud ja siis minnakse üle üldse mööda Jumala sõnast ja räägitaksegi näiteks ainult armastusest. Me peame armastama neid, armastus on õigustatud, kui inimesed üksteist armastavad, miks nad ei või siis teha nii, nagu nad tahavad, eks ole, ja ongi lähinud ilusesti nii, et noh, see kunstvalgus on asemele tulnud, see Jumala sõna valgus või lamp on üldse kõrvale lükatud.
Kuulates siin meenus üks asi, kus Allan Kroll rääkis meile eksiõpetustest, heresiatest. Mulle meenus see, kuidas paljud inimesed, neile meeldib kogu aeg, et neile räägitakse, et Jumal on armastus, Jumal armastab, aga nad unustavad ära ka kõik muu. Ja väga hästi ütles, nagu poos on, piiblis on, ma ei tea, kas 36 kirjakohta, kus räägitakse armastusest. Aga tegelikult, kui palju räägitakse, et Jumal on õiglane Jumal, sellest nagu eriti ei taheta rääkida.
Palju rohkem.
Ja inimene nagu ta mugandub ja ta leiab, et tal on õigustus niimoodi käituda sellepärast, et Jumal annab talle kõik andeks kogu aeg ja see elustiil ongi tal lihtsalt selline.
Paraku see niimoodi tahab minna, selle kohta räägib ka Apostel Paulus, ütleb, et me ei tohi tarvitada või frustreerida Jumala armu, et tarvitada teda lodevaks eluviisiks. Mm-hmm. See on asi, mis võib vaikselt niimoodi sisse hiilida, nii et inimene ise ei pane tähele. See on nagu Aare minu mõelest nii ilusasti näitas ära, et kõigepealt üks samme, siis teine samme, siis kolmas samme, siis on juba tunnetus nüristanud ja siis mõtled, et aga kõik teevad nii ja miks ma ei või siis teha ja ma olen ka inimene ja mul on ka inimõigused ja nii edasi, nii edasi. Et lõppkokkuvõttes see on väga libe tee ja üks järeleandmine viib teiseni, aga lõppkokkuvõttes jällegi toob selguse nende asjade suhtes Jumala vaim ja Jumala sõna eelkõige. Mm-hmm. Ma olen Aarega täiesti väga ühel meelel selles asjas, et esimene asi, millest sa tunned õige ja vale, on see, et milline on nende suhtumine Jumala sõnasse. Mm-hmm. Kui on õige suhtumine, eks ole, siis inimesed ütlevad, et see on neile oluline, nad peavad seda väga tähtsaks. Taavet ütleb, oh, kuidas ma armastan sinu seadust. Mm-hmm. Ta ütleb, su sõna on mu jalale lambiks ja nii edasi, nii edasi. Ta kardab seda, ta austab seda, ta sööb seda, joob seda, ta katsub, mida iganes teha, et olla sellega kooskõlas. Ja samal ajal, eks ole mõned teised ka vaimulikeks pedavad ennast inimesed ütlevad, et teil on protestantidel on, eks ole, isa poege püha kiri, eks ole, või et teil on paperist paavst või mis iganes, nad selle piibli kohta ei ütle. Aga ometi, kui me hakkame selles antud postulaate nagu välja viskama või vaikselt ära nudima, nii nagu Aare ütles, et sõna jääb nagu terves arutluses lihtsalt sujuvalt kõrvale ja me läheme juba üldse teiste teemad juurde, siis on alus kadunud. Me oleme juba kraavisumadega, meil ei ole enam millestki rääkida. Aga ma peaks ütlema, et see on tänastes diskussioonides väga tüüpiline. Et esiteks, kui on mingi diskussioon, millegi üle ei defineerita mõisteid ära ja teiseks ei lepita kokku reeglites. Et sellepärast ongi sikkune soga ajamine võimalik, aga see on juba oma ette teema, seda me tänases saatlase ei käsitle. Aga tagasi selle valgusingli ja nende asjade juurde ma ütleks küll, et mitmegi valguse ingli kehastuse kohta ütleb Jumala sõna väga selgelt, et ta näeb välja nagu tall, aga ta räägib nagu lohe. Ja lohe jutt on tavaliselt just ikka see sama, kas Jumal on tõesti öelnud, kas see tõesti on ainult kõik keelatud või noh niimoodi, ta võtab ja kisub millegi kontekstist välja ja paneb kogu asja küsimärgi alla ja minu mõelest Aare tõi väga õigesti välja, et ta just nimelt ta näitab Jumalat negatiivsena, Jumala norme samuti, Jumala postulaate ja neid asju nagu küsitavatena ja inimvaenulikuna. Ja siis kõike seda, mida kurjus või liha tahab teha, seda siis lubatava ja ihaldatava ja õigena ja nii edasi. Tegelikult iga inimene, kes vaevub korraks peatuma järgi mõtlema, millest tõeti jutt on, ta peaks ju aru saama. 2+2 ei ole 5. See võrrand, mida pakutakse, ei arvutu ilmselgelt. Üks professor konservatooriumis ütles, et matemaatikat pead sa nii palju oskama, et sa turul petta ei saa. Aga tavalises, ütleme, niisugustes väärtust omavahelises võitluses unustatakse see millegi pärast ära, et peab järele kaaluma, mis väärtus ühel või teisel asjal tegelikult on. Ja mis juhtub, kui ma hakkan näiteks järgima selliseid väärtusi?
Me tegelikult ei tohiks ära kaotada valsust ja no, siin just. Vahepeal me puudutasime sellist huvitavat teemat nagu meelte uuendamine, sest tegelikult me saame seda informatsiooni oma silmade, oma kõrvadega. Me peame täpselt teadma ja viimase aja selline ahaa, mida Allan Kroll ütles mulle väga meeldis. Et kristlaseks olemine on kitsas tee. Kui sina tahad käia, nagu öeldakse, laial teel või sa üritad teda nagu laiemaks kogu aeg teha, siis oled sa eksi teel lihtsalt. Ja ongi väga lihtne, see on Jumala sõna. Kas ta on 100% sinu jaoks või ta ei ole? Või hakkad sa leidma seal mingisuguseid õigustusi endale ühele ja teisele ja kolmandale või võtad kontekstist välja ja teed oma õpetuse või mida iganes?
Või tegelikult on hoopis teistmoodi, nagu juba eedine aias see asi tuli. Teide sured, hoopis saate targaks ja nii edasi ja kõik ja hakkate asju õieti mõistma.
Jah, aga see on hästi huvitav teema, aga no me liigume oma saadetega edasi ja suur tänu, kallid sõbrad, et te tulite ja selliseks kujunes siis meie tänane saade ja stuudios olid Aare Kimmel, Mart Metsala ja Tamara Tammeke.
Sinepiivake.